Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Олег Климчук. Підозра у незаконному збагаченні і порушенні порядку несення військової служби колишнім керівником Одеського регіонального центру комплектування Євгеном Борисовим – це ще один приклад у потребі негайного реформування Міноборони України. Про це спілкуємося з головою Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» і головою Громадської ради НАЗК Катериною Будко. Ми запросили вас, щоб зрозуміти, чому в Україні можливі такі випадки, як ось гучний скандал з одеським воєнкомом, який колишнім воєнкомом, колишній керівник Одеського регіонального центру комплектування Євген Борисов. Нарешті, повідомляють, 22 липня йому повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення і також порушення порядку несення військової служби. Про це навіть президент сказав. Але скажіть, будь ласка, Катерино, перші повідомлення, що з ним щось не гаразд, були ще, якщо я не помиляюся, у квітні місяці, коли колишній нардеп Ігор Мосійчук вперше заговорив про це. Чому тоді антикорупційні органи не звернули увагу на це, не почали перевірку? Чому? Що відбувається?
Ну, насправді звернули увагу, але проблема навіть в тому, що те, що ви сказали, що Державне бюро розслідування, воно повідомило про підозру, проблема в тому, що це вже було. Тому що навіть якщо слухати сюжет Михайла Ткача, який після якого цей випадок набув ширшого резонансу, ніж це було в квітні, там він говорить про те, що ДБР станом на травень повідомили йому про підозру саме про незаконному збагаченні. Це ДБР не антикорупційний, а правоохоронний орган, але ось таке вже було. І натомість НАЗК, Національне агентство з питань запобігання корупції, вони також почали проводити моніторинг способу життя. Це така перевірка, яку, по суті, це єдине, що зараз може хоча б якось робити НАЗК в планах посадовців, тому що ми всі знаємо, що декларування електронне, воно зараз скасовано, і НАЗК не проводить перевірок, і депутати, на жаль, не поспішають з відновленням електронного декларування, то єдине, що вони можуть робити, моніторинг способу життя. І ось такий моніторинг був розпочатий. Він був розпочатий ще до виходу сюжету Ткача, тобто, мабуть, на основі тих повідомлень, які були раніше вже відомі про Борисова, ну, але він зайняв певний час, і ось зараз він закінчений, і НАЗК уже передало повноцінний висновок щодо незаконного збагачення і необґрунтування активів на 188 мільйонів гривень. Це найбільша сума, насправді, яку фіксували по незаконному збагаченню. І ось питання залишаються, насправді, чому минулого разу ДБР навіть до висновку НАЗК повідомили про підозру, і що сталося з тією підозрою, що зараз повідомлена нова. Тобто, очевидно, що там пішло щось не так, і коли ця справа стала втрачати резонанс, то якось і правоохоронці стали втрачати інтерес, або, ну, я не знаю, як інакше це пояснити, якщо Державне бюро розслідування спочатку видає одну підозру, потім дочікується висновку НАЗК і нарешті видає ще одну, і...
А з вашого досвіду, що ви можете сказати? Як можна тлумачити слова «щось пішло не так»?
Ну, з мого досвіду, насправді, я не так часто стикаюсь саме з кейсами, які розбирає ДБР, тому що, на жаль, питання тут підслідності, і якби, наприклад, можливо, цей випадок був в підслідності НАБУ, то можна було більш бути впевненими в тому, що все-таки такі випадки топ-корупції вони будуть розслідувати. Щодо Державного бюро розслідування, то дуже часто виникають моменти, коли ДБР оголошує і звітує про якісь гучні затримання, про якісь гучні обшуки, але, на жаль, самої результативності оцих справ їх побачити доволі тяжко. Плюс давайте не забувати, що якщо справи НАБУ вони розслідуються і потім передаються у Вищий антикорупційний суд, то справи ДБР вони передаються в звичайні районні суди. І враховуючи, що поки що у нас ще не закінчена судова реформа, на жаль, досить часто також ці справи розвалюються саме в судах або на етапі слідства. Тому так, це проблемно, і в Державному бюро розслідувань величезна кількість справ, тому що в них досить широка підслідність. І, на жаль, промоніторити і послідкувати за тим, як розслідуються вони всі, і, відповідно, що з ними трапляється після того, як вони подаються в суди, досить важко, тому що це вся Україна і величезна кількість справ.
Можливо, їм слідчих не вистачає?
Ну, насправді, таку проблему я не чула. В Державному бюро розслідувань воно укомплектовувалось не так давно, і вони оголошували великі набори слідчих, набирали, в тому числі багато людей з інших правоохоронних органів, вони приходили до ДБР. Тому якогось нового оголошеного прийому я також не чула, тому, очевидно, мабуть, вистачає, якщо про це не говорить і немає цієї проблеми. Ніхто не каже про проблему, що слідчих не вистачає. Наприклад, в НАБУ прямо каже, що потрібно більше детективів, що їх замало. Таких новин від ДБР я не чула.
Офіс генерального прокурора у цій справі каже, що вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук та здійснення приводу з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Ну, таке складне формулювання. Може бути так, що це вирішується питання, це хто має вирішити? Це суд має сказати? Беремо його під арешт, чи хто?
Під арешт бере суд, але оголошує в розшук, це має подати сам правоохоронний орган, який здійснює розслідування, оголосити в розшук, якщо вони не можуть знайти і видати підозру цій людині, якщо вона ухиляється від своїх обов'язків і ховається від правоохоронців, то в розшук оголошують правоохоронні органи. А вже запобіжний захід, коли ця особа знаходиться, то вже тоді оголошує суд. Плюс, якщо розшук з метою приводу, тобто це вже також вирішує суд, якщо не підозрюваний не з'являється, один, два, чи не зрозуміло скільки разів, то тут також справа передається в суд, і суд каже, що треба його привести в суд. Але тут саме питання щодо повідомлення і отримання ним підозри, тому що ДБР
уже... Я читав, що він ніби отримав підозру, тут потім кажуть, що не можуть його знайти. То як він міг її отримати, якщо вони його не можуть знайти?
Там була досить дивна номена. Вона звучала так, що ДБР оголосили про підозру, тобто вони публічно сказали, що підозра готова, вона є, але місце знаходження Борисова, вона уточнюють і це питання вирішують. І я ще здивувалася, насправді, якщо у вас немає точного місця знаходження в підозрюваного, то значить, можливо, він переховується, оголошуєте в розшук. Але в розшук досі не оголошено, його немає наразі в розшуку. Тобто ДБР, не знаю, намагається його знайти по всім адресам чи визвонити по всім родичам, ну це не зрозуміло. Але от саме факт, чи отримала ця людина підозру, тому що підозра може бути оголошена, але може не бути особисто отримана людиною.
Може отримати адвокат його. Це дозволяється українським законодавством?
Ну, все-таки, якщо кримінальна справа, то варто, щоб людина особисто. Сама особисто отримала підозру.
Як ви думаєте, підозрюваний ще в Україні?
Ну, мені здається, що в період воєнного часу у нас стало набагато складніше перетин кордону, тому я сподіваюся, що так, що він в Україні, і відповідно, що він буде знайдений. Ну, але питання, де саме і в Україні, також можна досить довго і успішно переховуватися, і багато хто з правопорушників це робить, або з підозрюваних людей у корупції. Тому тут питання насправді... наскільки його хочуть знайти, наскільки його шукають, і так, як добре він переховується.
І чи хочуть почути його свідчення?
Звісно, але потрібно тут сказати, що навіть в цьому ж сюжеті, де Михайло Тач спілкується з Євгеном Борисовим, він звучав доволі так впевнено про те, що він дає дані правоохоронним органам, що це очевидно стосувалося оцієї підозри номер один у незаконному збагаченні, що він щось давав і пояснював. Плюс, коли НАЗК розслідувала справу щодо проводу моніторингу способу життя, там є так також пояснення Борисова, тобто він їх надавав. Але очевидно, коли зрозумів, що все не так радісно, як він сподівався, і коли уже ця справа стала наскільки публічною, що її, по суті, вже коментує президент, я думаю, що тоді вже становиться страшніше. Плюс потрібно сказати, що щодо Борисова також проводилась і службова перевірка, але вони не знайшли, для як його звільнити, і не знайшли підстав для його звільнення. Тобто, по суті,
ну, він же ми... там ніби 2 місяці навіть на роботу не приходив.
Ну, він був відсторонений, так, а потім вони все одно його не звільнили. Тобто, тут проблема оцього випадку з Борисом, вона насправді набагато глибша, тому що вона чудово демонструє, як без уваги суспільства може просто все, навіть якийсь гучний скандал, він просто може затихнути. І, на жаль, до того, і якби не було реакції президента, можливо, ми б і не мали оці підозри, які ми маємо зараз, розшуку і всього іншого. Тобто це дуже дивно, що система працює таким чином, і вона не має працювати таким чином, що потрібна реакція президента, щоб правоохоронці почали рухатися, щось робити, когось шукати. Тобто, ну, насправді, так не має бути, очевидно. Не має президент реагувати на якийсь випадок щодо Одеського воєнкома, тому що на всі випадки він не зможе реагувати. І, відповідно, всі інші випадки з ними буде траплятися те, що траплялось з справою Борисова з квітня місяця.
Я нагадаю, з нами у прямому етері, у нашій студії навіть зараз, Катерина Бутко, голова Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» і голова громадської ради національного НАЗК. Національного агентства запобігання корупції. Катерино, скажіть, будь ласка, ці воєнкоми, ці центри комплектування, вони ж у підпорядкуванні Міністерства оборони.
Так.
Це черговий ляпас Міністерства оборони?
Ну, по суті, так. Тому що очевидно, що це приклад корупції під час війни, і будь-який скандал, який стосується саме Міністерства оборони і воєнкомів, він наразі є, ну, на час, є особливо чутливим для суспільства. Тому так, це ляпас, в тому числі і Міністерство оборони, який має цих людей, які призначають цих людей, тому що до цього Борисов, наскільки я розумію, працював в районному.
Років. Він багато років там працював.
Абсолютно, і це говорить про те, що сама система, в тому числі Міністерства оборони, вона також потребує реформування і в тому числі кадрового очищення. Тому що я не думаю, що це там єдиний випадок, коли є корупція на цьому рівні. Я думаю, що враховуючи те, що вже розпочалася і буде проводитися і проводиться перевірка всіх воєнкомів і всіх інших, я думаю, що ми почуємо набагато більше таких випадків в різних регіонах, не лише мова там про Одесу чи щось таке.
Нагадайте нашим слухачам, будь ласка, чи ось люди, які призначаються на ці посади, військові, вони можуть бути членами різних партій, чи вони повинні бути нейтральними? Є вимоги у українському законодавстві щодо цього?
Ну, залежить від посад. Тобто, насправді. Тому що дійсно на якусь високу посаду то людина має бути притримуватись принципу політичної нейтральності. Ну, але відповідно на нижчі посади я не впевнена, це потрібно перевіряти, чи є вимога саме військових, така вимога згідно законодавства.
Ось ви кажете, що громадські організації, які контролюють сферу корупції, скаржаться, що до сих пір відомство, оборонне відомство, ну і інші силові структури, вони дуже закриті для суспільства, вони не прозорі. Ну, певною мірою це можна зрозуміти, бо в нас військовий стан, воєнний стан. Триває війна, щось треба приховувати, але які сфери, на вашу думку, мають бути відкритими для громадянства? Для громадян?
Насправді, дуже важливим зараз є повернення електронного декларування і повернення цього доступу до електронного декларування. Тобто, мається на увазі публічного доступу, щоб не лише щоб ці декларації були відкриті, можливо, з якимось обмеженням по регіонах, наприклад, якщо мова йде про там регіони і частина яких окупована, або прифронтові регіони. Але все ж найбільший доступ до них має бути, і суспільство має бачити, що з'являється у чиновників під час війни, які у них з'являються об'єкти нерухомості, автомобілі і всього іншого. Тому дуже важливим і дуже вже назріло питання саме відновлення електронного декларування. І якщо раніше і громадські організації, і в принципі, суспільство розуміло, що так, є, іде війна і має бути обмеження якісь у доступі. Тобто, ми казали про те, що ключовим є те, щоб там НАЗК і НАБУ, правоохоронні органи, антикорупційні органи бачили ці декларації, то зараз після ось таких випадків, тому що це Борисов не перший і Борисов не останній, після цих випадків, коли такі скандали, коли чиновники наживаються і збагачуються під час війни, їх становиться все більше і більше, то очевидно, що вже не може бути і закриті ці декларації наразі, тому що очевидно, що це лише провокує суспільство, коли ми кожного разу, журналісти, виясняють, що той чи інший чиновник збагатився під час війни.
Ще таке хотілося би уточнення від вас почути, зрозуміти. Ось голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після того розслідування «Української правди» щодо Борисова сказав, що він готує звернення до правоохоронних органів і бере під особистий депутатський контроль перебіг розслідування. Що це значить взяти під особистий депутатський контроль? Він десь має офіційно на своєму телеграм-каналі щодня публікувати. Я сьогодні зробив це то й те-то.
Ну, мені б теж хотілося знати, що це значить, коли зазвичай такі, коли трапляються якісь гучні скандали, досить багато там і депутатів, і інших можновладців, вони кажуть, ми беремо під свій особистий контроль. Тобто це, ну, можливо, я не знаю, поставити моніторинг ЗМІ по цьому питанню і читати, що пишуть. Тобто, або, мені здається, оцей особистий контроль, він в кожного депутата в кожного чиновника він різний, і що саме Арахамія вкладає в цей особистий контроль, чи буде він там раз на місяць писати запити до правоохоронних органів, і вони будуть йому відправляти відповідь, на якому етапі знаходиться там слідство чи чогось іншого, чи просто перевіряти новини, чи просто він сказав так, аби сказати так, тут потрібно питати в самого пана Арахамії, тому що може бути мільйон пояснень і такої самого чіткого визначення, що означає особистий контроль депутата чи когось іншого, його немає.
Довільне трактування може бути.
Абсолютно.
Як ви думаєте, хтось покриває конкретно цю фігуру Борисова? І хто це може бути? Якщо так все довго триває,
ну,
з якимись перепонами, тут його ще шукати будуть, а може й не знайдуть.
Ну, я сподіваюся, що вже після того, як наскільки справа набула резонансу, що все-таки його знайдуть, затримають і цю справу доведуть до кінця. Але питання в тому, що так, у Борисова очевидно такий довгий період служби і враховуючи повноваження і посаду, в нього з'явилося досить багато зв'язків, принаймні на регіональному рівні в Одесі, тому що він все життя працював, фактично все життя працював в Одесі на посадах воєнкомів, і зараз достатньо висока посада, яку він займав. Тому, можливо, мені здається, що, можливо, саме ось такі його зв'язки, якими він обріз, допомагали йому спустити цю справу першу на ні.
І, мабуть, останнє запитання. Скажіть, будь ласка, чи можлива реформа Міністерства оборони під час війни, на вашу думку?
Вона, по-перше, потрібна. Очевидно. І ми не можемо, на жаль, я думаю, що неможлива повноцінна абсолютна реформа Міністерства оборони під час війни, тому що реформа складає і перевірку, і очищення, і модернізацію, і дуже багато етапів, які мають бути. І, очевидно, такий орган, як Міністерство оборони, він буде потребувати дуже великого реформування і ґрунтовного реформування. Але якісь процеси перші, вони мають бути і можуть бути уже зараз, очевидно, навіть під час війни. І якщо цього не робити, якщо не поліпшити, якщо не боротися з корупцією в Міністерстві оборони наразі, якщо не реформувати так, щоб, скажімо, нас не крали на харчуванні, а навпаки більше вкладали і саме те, що робили з розвитку і озброєння і всього іншого нашого озброєння, то це потрібно робити вже зараз.
Але суспільство має достатньо людей, які готові замінити цих корумпованих чи підозрюваних в корупції людей. Я маю на увазі навіть середовище військового.
Це складне питання, і воно постає насправді кожного разу, коли при будь-якій реформі і антикорупційних органів, і судових органів, чи є у нас заміна в суспільстві, і очевидно не може бути так, що там зараз, принаймні під час війни, що всіх в Міністерстві оборони розпустили і набираємо заново. Ну, такого під час воєнного стану очевидно, що ніхто такого робити не буде, але
точково можна.
Звичайно, чому ні? І тим більше під час війни, яка зараз у нас стала видно, є багато молодих військових, більш ідейних, які вчаться і, я думаю, будуть готові замінити старих і корумпованих.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. Моєю гостею була голова Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» і голова Громадської ради НАЗК Катерина Будко.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.